сөйлеп тұрған азаттық радиосы қымбатты ағайын, қазір сіздердің айтқан тақырыптардың кейбірі. Қазақстанның бас прокуратурасы шекарашы Челықтың 14 әріптесі мен орманшыны қалай өлтіргенін мойындап, әңгімелеп отырған бейне таспасын жариялады. Қазақ ұлшылдары Путин келіп кеткен соң бір аптадан кейін барып, Ресейдің Қазақстан жерінде атом электр станциясын салуға наразылықтарын білдіріп, азаматтық белсенді Серік Сапарғалиді босатуға шақырған үндеу жасап президентке хат жолдады. Сәрсенбі күні азаттық радиосының сайтында белгілі театр режиссері азаматтық белсенді Болат Атабаев пен оқырмандардың онлайн конференциясы өткізілді. Конференция өтіп жатқан уақытта ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілі Атабаевқа Жаңаөзенге тергеуге шақырған қағаз тапсырып кетті. Қырғыз сарапшылары Орталық Азия елдері террорист экстремистермен бірлесіп күресу керек дейді. Бала көтерілмеген үшін әйелін атып өлтірмекші болды деп айыпталған ауғандық азаматтың соты енді басталғалы отыр.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған азаттық радиосы енді хабарларымызды кеңінен сабақтай отырсақ. Әскери прокуратура 13 маусым күні журналистерге шекарашы Владислав Челықтың серіктерін өлтіргенін мойындаған кезінде түсірілген видеоны көрсетті. Онда Владислав Челық 28 мамыр күні 15 адамды өлтіргенін мойындағаны айтылып отыр. Ал шекарашылардың туыстары енді өздері адвокат жалдамақшы екен, осыған орай арнайы есепшот ашқандарында жариялап отыр. Толығырақ Меруерт Сәрсебайдың хабарында.
Әскери прокуратура көрсеткен бейне материалдарда шекарашы Владислав Челық Үшарал отрядының сарбөктер заставасына қарасты Архангерген постында 14 шекарашы мен бір қорықшыны өлтіргенін мойындағаны көрсетілді. Онда оқиға болған орындағы тексерісте түсірілген. Мойындау кезінде Владислав Челық қылмысты алдын ала жоспарламағанын айтыпты. Сондай ақ ол арқан келген бекетінде қызмет етіп жүрген кезде көп қиыншылық көргенін серіктері оны қорлап, ұрып, соғып ар намысына тигенін айтқан.
За все время нахождения на больничном посту меня унижали, не ставили немножко, оскорбляли сейчас.
Бас әскери прокурор Ерғали Мирзадиновтың айтуынша, Челықтың қылмыс жасаған кезде сыбайласы болмаған, қылмысқа ішкі қақтығыс есінің түсіндіруге келмейтін күйде болуы себеп болды, дейді Мирзадинов.
Бірінші рядовой часовойды өлтірдім дейді. Сонда жаңасын өздеріңіз естіңіздер қандай қатты дауыс екен. Өрдің пистолеттің атылған есігімен болды бір мәселе. Екіншісі мен казармаға келген кезімде дейді, алдымнан рейшіп дейді. Өзіңіздер естіңіздер. Оп показаниясын аластыр, көресіздер. Ал қалғандары неде жатқан? Ұйықтап жатқан алдында көбісі. Мен неге кірген кезімде дейді, біраз-біраз торлаған басталды дейді. Біреулер ұяла бастады дейді, ұяла бастады дейді жаңағы неден кетті. Ол бәрін енді бір осындай кішкентай неде автоматпен адам тұрып тұрса, ол жерде меніңше.
Ерғали Мирзадиновтың сөзінше ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің директоры Нұржан Мырзалиев отставкаға кетуге өтініш берді. Ол Челық қашып кетуді мақсат еткен дейді.
Бұл кісінің жауабына қарасаңыз, Челық бізге келіп өзін берейін деген ой болмаған. Ол кететін ой болған. Соған қарағанда жаңағы қолындағы военный билеті де, жаңағы ақша алғандар еді, ол біздің ойымыз әлі. Оның бәрін тексеру керек.
Ерғали Мирзадинов мұның әскери қылмыс емес, азаматтық іс екенін айтты. Владислав Челықтың анасы Светлана Ващенко Азаттық радиосына 9 маусымда қамауда жатқан баласымен кездескенде ұлының өзіне 14 серігін өлтірмегенін айтты деген еді. Алайда прокуратура Челықтың анасымен кездескен кездегі қылмысты мойындаған видеосында көрсетті.
Я уже только посмотрела материалы. Покажи мне, покажи.
Архангерген бекетінде қайтыс болған азаматтардың аттары жарияланған болатын, алайда павлодарлық шекарашы Денис Рейдің туған туыстары өз баласы туралы ешқандай ақпарат білмейтінін, оның денесін әлі алмағанын айтқан еді. Ерғали Мирзадинов қазіргі уақытта тағы 3 адамның денесі тексеріліп жатыр дейді.
Кімнің қалғандықтарын бойынша геномдық экспертиза қорытындысын бергендерді біз оған бәрін бердік, кімдердің ағайын туысқандарына бердік. Қалған 3 адам. Соның ішінде біреу Рейма, басқа ма, оны сарапшылар көрсетті. Бірақ біздің тергеудің барысы бойынша ойладыңыз, жаңағы 3 қалған адам олда сол жауынгерлер. Басқа адамдардың орта болуы мүмкін емес.
Владислав Челықтың туыстары оны қорғаушы жалдау үшін қаражат жинауға арналған арнайы есеп шот ашқандарын хабарлады. Бұл туралы Қазақстандық ақпарат агенттіктерінде жарияланды. Алайда Ерғали Мирзадинов Челық оны басынан қорғап жүрген адвокаттың қызметін жалғастырғанын қалап өтініш жазған деді. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірмен дағай, өздеріңізді білесіздер, 30 мамыр күн Алматы облысы Алагөл ауданындағы шығыс аймақтық шекара қызметі үш арал отрядының сары бөктер заставасына қарасты Архангерген постында 14 шекарашы мен бір қорықшы өлі күйінде табылған еді. Бас прокуратура өкілі бірнеше күннен соң тірі табылған жалғыз шекарашы Владислав Челық әскери қызметтестерін өзі өлтіргенін мойындады деп хабарлаған болатынды. Челықтың туыстары бұл айыптауға сенбейтіндіктерін айтады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқында Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Сәрсенбіде Алматыда бір топ ұлт патриоттары қамаудағы оппозициялық саясаткер Серік Сапарғалиді босатуды талап етті. Және олар Қазақстанның Ресеймен интеграциясына қарсы екендіктерін мәлімдеді. Дегенмен олар бұл мәлімдемені Владимир Путин Қазақстанға келіп кеткеннен кейін бір аптадан соң жасап отыр. Толығырақ Меруерт Сәрсебайдың хабарынан тыңдап көрейік.
13-ші маусым күні қоғамдық белсенділер Мұхтар Тайжан, Төлебек Қарамендин және Дәлелхан Әділханов Ресей президенті Владимир Путиннің маусымның 7-сінде Қазақстанға келген ресми сапары кезінде жасалған келісімдерге қатысты пікірлерін айтты. Экономист Мұхтар Тайжан президент Нұрсұлтан Назарбаевтың 2013 жылы Қазақстан аумағында атом электростанциясын салу туралы ұсынысына қарсы шықты. Маманның сөзінше, қазақ халқы атом энергиясына 20-ші ғасырдың өзінде тойған. Сондай-ақ Аманды болашақ станцияның нақты қуаты қанша болатын анық емес екені және бұл шешімнің халық пікірін білмей қабылданғаны таң қалдырған екен.
Менімше қазір саяси элита, ол компрадорлық элита. Ол анау Азияда болған прецедент. Олар анау әуелі өзге елдерге бағынып, сосын қашып кеткен Азия елдері. Бізде де дәл осындай да мысал көріп отырмыз. Бірақ тек қана билік кінәлі деуге менімше заман өтті. Халық өзі кінәлі. Кім осын бәрін беріп отыр? Біз ғой. Біз бәріміз қорқақ болдық. Әбден қазақ халқының батылдығы қайда? Батыр дейміз, батыр халық дейміз. Қайда осындай батырдың? Қайда батылдығы? Жоқ болды.
Дейді Мұхтар Тайжан. Патриоттар Путиннің сапары кезінде Ресейдің құрлықаралық зымыранның Саршағандағы нысанаға атылуын айыптады.
Құлдарды кім сыйлайды? Әрине, өлі ана Еуропаға барып келді, сосын жоқ, менімше бізге ешқандай не абырой емес, егер Путин әуелі бізге келсе. Ешқандай абырой болмау керек. Жарайды, бірақ әрине дипломатиялық протоколы бар. Әуелі Еуропаға барып келді, сосын Ташкентке барып келді, Пекинге, сосын 2 сағатқа Астанаға келді. Сосын мен байқағаным, ана тост сөйлегенде біздікі министрлерге былай келіндер. Демек, президент мысалы, ол протокол бойынша дипломат өзі барып, ана соғыстырып, өзі бару тиіс болу керек. Ал мынау былай деп келіндер. Ал біздер жүгіріп келіп алып соғыстырды. Ол әрине қолдық сана ғой ол бәрі.
Дейді Мұхтар Тайжан. Ал қоғамдық белсенді Нағашыбай Есмірзаев өздерінің атом электростанциясын және автокөлік зауытын салуға қарсы екендерін айтты.
Мы требуем остановить вот эту строительство атомной электростанции, остановить строительство всех этих автомобильных заводов, где требуют 20-25 сонда требования, да, сөйтіп, халық арасына шығып.
Сондай-ақ белсенділер Серік Сапарғалиға тағылған әлеуметтік араздықты қоздырды және ұйымдасқан қылмыстық топтың мүшесі деген айыптардың жалған екенін айтты.
Жаңаөзендегі қасіретке жазығы жоқ, Серік Сапарғали ақталсын. Серік Сапарғалиды тұтқынға алып, оған әлеуметтік араздықты қоздырды, мемлекеттік конституциялық негізінде қауіп төндірді. Ұйымдасқан қылмыстық топтың мүшесі деген ешқандай ақылға сыймайтын айыптармен оны әпке қылмыскер ретінде соттайын деп жатқан биліктің әрекетін нағыз жалақорлық деп танимыз.
Дейді желтоқсан оқиғасына қатысқан Дәлелхан Әділханов. Мұнан соң жазушылар Сапабек Әсіп, Сопы Сматаев, Көпосын Панзабекұлы, Ғаббас Қабышұлы және Мұхтар Тайжан өз аттарынан президентке Сапарғалиді дереу босатуды сұрап хат жолдады. Еске сала кетсек, ұлттық ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері Серік Сапарғалиді қаңтардың 23-ші оппозициялық «Взгляд» газетінің бас редакторы Игорь Винявский мен тіркелмеген «Алға» партиясының жетекшісі Владимир Козловпен бірге тұтқындады. Ал 12-ші маусым күні Серік Сапарғалидің қамау мерзімі 23-ші шілдеге дейін ұзартылғаны хабарланды. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірмен дағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Азаматтық белсенді Серік Сапарғали, Владимир Козловтар 2011 жылғы 16 желтоқсандағы жаңа жөндегі оқиға бойынша әлеметтік араздық туғызды деп қамауда отырғандығын өздеріңіз жақсы білесіздер. Енді олардың осы қамау мерзімі шілденің 23-іне дейін ұзартылғандығы жөнінде айтылып жатыр. Сондай-ақ азаматтық белсенді Айжангүл Әмірова және театр режиссері Болат Әбілев Атабаев кешіріңіздер. Сонымен қатар Жанболат Мамайлар да осы әлеметтік араздық туғызды деп ұлттық қауіпсіздік комитет тарапынан тергеуде жүргендігін де жақсы білесіздер. Осы сәрсенбі күні Азаттық радиосының веб-сайтында Болат Атабаев пен оқырмандардың онлайн конференциясы өткізілген болатын да, конференция өтіп жатқан тұста ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілі келіп Болат Атабаевқа Жаңаөзендегі тергеуге шақырған шақырту қағазын тапсырып кеткен екен. Бұл осымен оларды Жаңаөзенге екінші рет шақыртуы. Қазір біздің телефон байланысында Алматыдағы веб-редакторымыз Рахат Мамырбек Болат Атабаев мырзамен Азаттық оқырмандарының онлайн конференциясы қалай өтті екен, сұрақтарға қандай жауап берілді, жалпы қандай сұрақтар болды, сол жөнінде сізбен бізге кеңірек әңгімелеп берсе. Рахат, сіз телефондасыз, микрофондасыз.
Армысыздар, қадірлі тыңдарман, сәлеметсіз бе?
Саламатсыздар. Рахат, сонымен Болат Атабаевқа қандай тұрғыда сұрақтар қойылды көбірек?
Болат Атабаев мырзаға 100-ге жуық сұрақ түсті. Сұрақтардың көбі, басым бөлігі қазақша қойылды. Көбінше жаңағы шекарадағы 14 сарбаз бір қорықшы қайтыс болған Арқан Кергенің оқиғасына байланысты сұрақтар көп болды. Содан кейін Болат Атабаевтың қазіргі ұлттық қауіпсіздік комитетімен арада қатынастары, Фейсбуктағы мәлімдемесі, мен тергеуге өз еркіммен бармаймын, сотқа бармаймын, жаңағы мәжбүрлі түрде апарғанда ғана бару мүмкін деген сияқты мәлімдемелеріне қатысты. Одан кейін тұлғаларға байланысты, Әбіләзі туралы мысалы, Иманғали Тасмағамбет, Саят Ибраев туралы сұрақтар болды. Негізі сұрақтардың көбі философиялық мағынада қойылды, яғни халықтың қазіргі жағдайы, билікті ауыстыру мәселелері, кейінгі жаңағы Қазақстанды қалай дамыту тәсілдері туралы сұрақтар болды оқырмандардың тарапынан.
Бұл сұрақтарға енді Болат мырза қалай жауап берді? Әдеттегі өзіндік пәлсапасы арқылы жауап берген болар. Мәселен, мен сотқа бармаймын, барсам фарсқа айналдыра едім деген сияқты мағынада сондай тұрғыда жауап берді ме оқырмандарға?
Көбінше сұрақтардың басым бөлігі Болат Атабаев мырзаның Фейсбуктағы сотқа өз еркіммен бармаймын, жаңағы фарсқа айналдырамын деген мәлімдемесіне қатысты болды. Шынымен солай істейсіз бе, әлде жай айтылған сөз бе деген сауал қойылды. Оған Болат Атабаев мырза сотты фарсқа айналдыратын растады. Мысалы, встать, суд идет деп орысша жазыпты, орысша жауап берді. Сондай сөз айтылған кезде керісінше мен жатамын. Сот келгенде хайль судья, прокурорға хайль прокурор деймін. Фарстың негізгі шарты елді күлдіру емес, алдын ала белгіленген жағдайды қорлау, мазақ ету. Мен өзім тергеуге бармаймын, кесіп алсын деп осындай эмоционалды тұрғыда жауап қайырды. Екінші сұрақтардың көбі халықты қалай оятуға болады деген мағынада болды. Оған Болат Атабаев мырза қазақтың жауы ішкі үрейден арылуымыз керек, яғни әр адам өзінің ішіндегі үрейден арылуы керек деген мағынада жауап берді. Алдымен өзің оян деген сөздер жазды жауаптарға. Одан кейін не үшін күресіп жүрсіз деген сұрақ болды. Мен халық үшін күресем деп өтірік айтпай ақ қояйын деп бастады. Бала шағамның, туған туысымның, дос жаранның, нақты адамдардың нақты мәселелері үшін күресем. Әркім өз баласы, туған туысы, дос жаранның тағдыры үшін күресуі керек дегендей жауап қатты. Одан кейінгі мәселе Әбіләзі туралы пікірін сұрады. Оған Лондонда кездескенін айтты. Намысы бар, білімді адам, билікпен күресіп жүр, сол үшін де сыйлаймын деді. Ал Иманғали Тасмағамбет туралы пікірін сұраған адамдарға шаңырақ қырғыны деп дәл осылай жазды. Шаңырақ қырғынын қайда қоямыз, Арон Атабек не үшін отыр? Сондықтан менің жаңағы Иманғали Тасмағамбетовке қатысты пікірім осындай оқиғалардың негізінде құрылды.
Дейді. Рахат, жалпы енді Болат Атабаев бұл шығармашылық тұлға, театр режиссері, сондықтан да көптеген сұрақтарға жаңағыдай өте бір шығармашылық тұрғыда жауап беруде лайықты ғой ол кейінгі уақытта жаңа азаматтық белсенді өзінің позициясын танытып жүргеннен кейін. Ендігі бір сұрақтардың бір парасы оның осы театр режиссері ретіндегі өзінің мамандығына қатысты болған шығар. Театрдың қазіргі жағдайы, спектакльдер қойып жүрме деген сияқты. Бұл тұрғыда қандай ой жоспарлары бар екен?
Көрермендердің көбі, ой, тыңдармандардың кешіріңіздер, көбі жаңағы көшкін спектаклін естерінде ұстап қалыпты. Соған байланысты сұрақтар болды. Көшкін спектаклі қазір Алматыда ғана жүріп жатыр, бірақ жаңағы залдың арендасы, сахнаның арендасы құны өсіп кетті. Соған байланысты жиі-жиі қоюға жағдайымыз жоқ. Жалпы дегенмен Алматыда жүріп жатыр. Ал басқа қалаларға шығуға жағдайларының жоқ екенін айтты.
Енді
одан кейін жаңағы шығармашылықты дегендей жалғыз емессіз бе деген сияқты оппозицияда бір шынайы бейнемен жүрген адам жалғыз емессіз бе дегендей сұрақ қойды. Оған жоқ, Абай бар, Махамбет бар, Алтынбек Заманбек бар, Володя Козлов, Саят Ибраев, Серік Сапарғали, Роза Тулетаева бар, мен жалғыз емеспін деп осындай жауап жазды.
Ал енді алдағы жоспарлары қалай екен? Жалпы енді жаңа өзенге баратын болды ма? Жаңа осы онлайн конференцияда отырған кездің өзінде оған осы тергеуге шақырған қағаз тапсырып кетті ғой енді.
Иә, осындай қызық оқиға болды. Біздің Азаттықтың Алматыдағы бюросына ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілі келіп, жаңа өзенге шақырылған 14-ті күні, яғни маусымның 14-ті сағат 10-да Ақтауда болуымыз керек деген ескертіп алып келіп қол қойдырып алды. Оған бірақ қол қойғанда мен өз еркіммен барудан бас тартамын деп қол қойып берді. Ол туралы пікірі нақты екен. Мен ол жерге бармаймын, барғымда келмейді. Егер жаңағыдай бұндай сотсымақ нәрсеге мен қатысқым келмейді деп жауап берді оған.
Рахмет, онда Рахат демек бастапқы позициясында тұр екен ғой. Біз оқырмандарымызға, жалпы Азаттық радиосының тыңдармандарына Болат Атабаевпен онлайн конференциясына түскен сұрақтар мен оған берілген жауаптарды толық azattik.org деп аталатын сайтымыздан табылатынын айтайық та, ары қарай хабарларымызды шағын құлақтандырумен жалғастырайық.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды қадірмен дағайын енді бір сәт халықаралық тақырыптарға қарай ойыстырып көрейік. Оқтан жараланған 20 жастағы ауған келіншегі Кабулдағы бір қауіпсіз үйде жасырынып жатыр екен. Ауғанстанда емделіп жатқан Гүлсика есімді бұл әйелдің күйеуі қамауға алынған. Оған әйеліне оқ атып өлтірмекші болды деген айып тағылып отыр екен. Енді бұл тақырыпты сізбен бізге кеңірек Саида Бабамғожа әңгімелеп берсе. Саида, микрофон өзіңізде.
Рахмет, Сағат. Гүлсика 13 жасында алдын ала келісім бойынша тұрмыс құруға мәжбүрленген екен. Оның айтуынша некедегі алғашқы 10 күні көңілді өткен, бірақ одан кейін қорлық көре бастаған. Тұрмыс құрғанына 7 жыл толған Гүлсика оқтан жараланып қазір емделіп жатыр. Ал оның күйеуі мамыр айында Тахар уәлаятындағы үйінде өз әйеліне оқ атты деген айыппен қамауға алынып, соттың басталуын күтіп отыр. Азат Ауғанстан радиосына сұхбат берген Гүлсика өзінің қиыншылықтары туралы айтып берген еді. Ол бала көтере алмауыма байланысты күйеуім маған оқ атты деп отыр. Қарнымнан ішектерім шығып жерге төгілді. Қайненем ішектерімді қайтадан орнына тығып, ішімді шүберекпен орап қойды. Ол маған жылама деп айтты. Демала алмай қалдым. Тыныс алуым нашарлап кетті, дейді Гүлсика. Гүлсиканың ахуалына журналистердің назарын аудартқан Ауғанстанның тәуелсіз адам құқықтары комиссиясы. Бұдан бірнеше ай бұрын үйде зорлық-зомбылыққа ұшыраған тағы бір жас ауған келіншегі туралы хабар тараған болатын. Халықаралық бұқаралық ақпарат құралдары енді ғана тұрмыс құрған 15 жасар қызды күйеуі және қайын жұрты қинап азаптап бірнеше ай бойы төледе ұстаған болуы мүмкін деп хабарлаған еді. Біріккен ұлттар ұйымының әйелдер бойынша даму қорының мәліметінше ауған әйелдерінің шамамен 90% үйдегі зорлық-зомбылық құрбандары болып отыр. Ауғанстан әйелдер үшін ең қауіпті елдердің бірі. Гүлсиканың айтуына қарағанда оның проблемалары әпкесінің қайын інісімен тұрмыс құруға мәжбүр болған соң басталған. Ол бала көтере алмағандықтан күйеуімен қайынынесінен қорлық көре бастағанын айтады. Гүлсиканың ағасы оған ақша беріп дәрігерлерге көрсеткен екен, медицина мамандары болса Гүлсиканың жүкті бола алмауына күйеуі кінәлі деген болжам айтады.
Дәрігерлер
мені тексеріп, ультрадыбыстық зерттеу жүргізді. Олар менен ешқандай проблема таба алмады. Мен қайненеме бала көтере алмауыма мен кінәлі емеспін. Енді балаңызбен айналысыңыз деп айттым, деді Гүлсика. Оның айтуынша күйеуі туыстарының бірімен жүре бастаған соң жағдай одан сайын нашарлап кеткен екен. Атыстан кейін Гүлсиканың көршілері оны ауруханаға жеткізген. Дәрігерлер оның өмірін сақтап қалған, біртіндеп өзіне келе бастаған Гүлсика әлі жақсы жүре алмайды. Оның күйеуі қазір түрмеде отыр, алда оған қатысты сот басталады. Гүлсика күйеуім ұзақ мерзімге сотталса екен деп үміттеніп отырғанын жасырмады.
Ала-ала демеке.
Олар мені өлтірсе де күйеуіме қайтып бармаймын. Олар маған ешқашан жақсылық тілемеген. Олар мені ылғи ұрып соғып қинайтын. Мен көп қорлық көрдім. Мені ешкім мәжбүрлемейді деп үміттенемін. Енді мүлдем тұрмыс құрғым келмейді, деді Гүлсика.
Рахмет сайдаңызға, қымбатты ағайын, ауған әйелдің тағдыры жөнінде әңгімелеп өттік. Қазір шағын құлақтандыру.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жетел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Қадырмен ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Одан әрі қарай жалғастыратын болсақ, Қырғызстан террорлық топтарға қарсы кешенді іс-шараларды қолға алып, терроризм айыбы бойынша сот істерін қарап жатыр екен. Осы аптада Бішкек қаласындағы Первомайский соты ресейлік азамат Қарасыпты Қырғызстан территориясында астыртын террорлық топ құрған деген айыппен 4 жылға бас бостандығынан айырды. Қарасыптың тобына мүше болған қазақстандық Ахатов жыл басында Қырғызстанда қолға түскен еді. Бірақ Қазақстанның да іздеуінде болған Ахатов өз елінің құқық қорғау органдарына тапсырылған екен. Осы тақырыпты Үкілайдан тыңдасақ, Үкілай, террорлық істерге қатысы бар деп күдіктелген қазақстандық азамат Қырғызстанның қай аймағынан ұсталған екен?
Рахмет Сағат. Қырғызстандағы террорлық істерге қатысы бар деген күдікпен 2012 жылдың қаңтарында Чуй облысынан ұсталған Қазақстан азаматы Ахатов жақында қазақстандық күш құрылымдарына қайтарылыпты. Бұл туралы Азаттық радиосына Қырғызстан мемлекеттік ұлттық қауіпсіз комитетінің баспасөз қызметі хабарлады. Бұл мекеменің баспасөз өкілі Нұрлан Тоқталиевтің айтуынша, террорлық әрекетке қатысы бар деген күдікпен Ахатовқа Қазақстан да іздеу жариялаған екен.
Қырғызстанда террористік ішмердігін жүргізу мақсатында жіберілген адамдардың бірі, бұл Қазақстан Республикасының жараны Ахатов қармалып, қазақстандық біздің коллегаларға өткөрүлүп берілген.
Дейді Қырғызстанның ұлттық қауіпсіз комитетінің өкілі. Бішкектегі ұлттық қауіпсіз комитетінің баспасөз қызметі айтып отырғандай, Қазақстандық Ахатов ресейлік Қарасов құрған террорлық топқа мүше болып табылады. Бішкек қаласы Первомайский сотының үкімімен ресей азаматы Қарасов 4 жылға түрмеге жабылды. Ол Қырғызстан территориясында астыртын террорлық топ құрған, заңсыз қару-жарақ пен жарылғыш заттар сақтап, жалған құжаттар жасаған деп айыпталды.
Үкілай, Қырғызстанның арнайы қызметі ресейлік азаматтың терроризмге қатысына дәлелдейтін қандай да бір айғақтар тапқан ба?
Қырғызстан ұлттық қауіпсіз комитетінің деректеріне қарағанда Қарасов халықаралық террорлық ұйымдардың құрамында болған. Ол 2011 жылы Ауғанстандағы террорлық топтың арнайы дайындығынан өткен. Сол жылдың желтоқсанында Қарасов Жайшул Мағди тобының іздеуде жүрген мүшесі Қайрат Салиевтің ұсынысымен Қырғызстанға келген. Қарасовтың Бішкекке келуінен кейін астыртын жұмыс істеп жүрген қырғызстандық экстремистік топтардың белсенділігі артып кеткен. Олардың қатарында ақпан айында арнайы күштердің қолына түскен Данияр Қадыралиев болған еді, дейді Нұрлан Тоқталиев.
Мысалы, алардың қатарына февраль айында Ұлттық қауіпсіздік комитеті тарауынан қолға түсірілген Данияр Қадыралиев та кірген. Ошондо есіңіздерге салып кетсем, оперативді тергеу іштерін жүрүшүндө Бишкек шаарының жаңы конуштарының бірінде ошол Данияр Қадыралиев тарауынан катылган курал жарактар, оқ-дарылар жана жарылчу заттар катылган схрон табылган болчу.
Тоқталиевтің айтуынша, шетелдік топ террорлық ұйымдардың тапсырмасымен Қырғызстанға келген бұл азаматтар басқа да террорлар тартуды жоспарлаған екен.
Үкілей, жалпы сарапшылар соңғы кезде Орталық Азиядағы терроризм қаупі жөнінде қандай баға береді, олар қалай бағалап отыр?
Өткен жылы Тараздағы террорлық шабуылдан кейін Бішкек терроризмге қарсы күресін күшейте түскен, Қазақстандағы террорлық жарылыстарға жауапкершілікті алған Халифат сарбаздары ұйымы мен Қырғызстандағы Жайшул Мағди тобының ұстанымдары бірдей және екеуі де Ауғанстаннан шыққан, дейді қырғызстандық бақылаушылар. Олардың ислам дінін жамылып әрекет ету Орталық Азия елдерін бірлесе күресуге шақырып отыр, дейді қырғызстандық сарапшы Талант Разақов Азаттыққа берген сұхбатында.
жайшыл макты деген топтун террористтик уюмдун мүчөлөрү кармалган. Алар 1-2 террордук акт жасады Кыргызстан территориясында. Ошолордун айрымдары кармалып, айрым топтору азыркы учурда ошол кылмыш жоопкерчилигин тартылуу алдында тракторго окшогон топтор ар түрдүү аталышта болуп атат. Улардын негизги мазмуну бирдей эле. Динге жамынган Кыргызстанда жалпы эле Орто Азиянын аймагында халифат түзөбүз же болбосо ислам негизинде ислам мамлекетин курабыз деген ойлор менен ушундай жалпы иш жүрүп атат.
Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстан көрші мемлекеттер болгондуктан халықаралық террористтер бұл аймаққа Орталық Азия аймағы ретінде қарайды. Ислам дінін жамылған олар бұл өңірде тұтас ислам халифатын құрамыз деп айтады. Сондықтан Орталық Азия елдері діни экстремистермен бірлесіп күресу керек дейді Талант Разақов.
Кыргызстан менен Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан мамлекеттер бул кошуна мамлекет болгондон кийин биздин мына аймакка негизинен ушул террористтик террористтер аракеттерин жүргүзүп атышат. Ошондуктан бул кандайдыр бир Кыргызстанда же Казакстанда же Өзбекстанда гана террористтер менен күрөш жүрүп атат деп бөлөк карауга болбойт. Бул террористтер үчүн бул аймак Орто Азия аймагы.
Талант Разаковтың пікірінше, халықтың дінге бет бұра бастауын өз мақсатына пайдаланған экстремистік топтар заң алдында жауап беруі керек.
Рахмет үпләңіңізге. Қадырмен дағай соңғы жаңалықтардың бас тақырыптары әскери прокуратура сәрсенбі күні журналистерге шекарашы Владислав Челықтың серіктерін өлтіргенін мойындаған кезде түсіріліп деген видеоны көрсетті. Тегеранның революциялық соты Иран адвокаты әрі құқық қорғаушы Абдул Фаттах Султаниді 13 жылға бас бостандығынан айыруға үкім шығарды. Қадырмен дағай, Азаттық радиосының хабарлары одан әр жылға сатын болады.